Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.
Dumnezeul păcii să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Inima ne este plină de recunoștință la adresa lui Dumnezeu pentru că trăim, pentru că zâmbim, pentru că avem o biserică, pentru că avem un Dumnezeu și nenumărate binecuvântări pe care nu le merităm și totuși le-am primit. Trecând de aceste binecuvântări și de vizibilul exteriorului, viața este alcătuită din o sumedenie de consecințe ale deciziilor pe care le luăm pas cu pas. Atunci când știi că trebuie să fii curat, onest, pur, dar ești ispitit, încercat, depinde viitorul de acea decizie, într-o mică sau mai mare măsură. Atunci când știi că trebuie să te unești într-o prietenie sau într-o căsătorie cu cineva sau nu, depinde mult de această decizie. Atunci când știi că este cazul ca să te smerești și să nu te impui și să ai parte de acel spirit al lui Hristos, depind multe în viitor de acea decizie. Atunci când ești chemat să faci deosebire între bine și rău, însă îți dai seama că nu știi să faci deosebire între bine și rău, că nu poți, sau că măcar că ai făcut deosebirea, totuși nu vrei suficient de mult ca să urmezi voia Domnului, de acea decizie va depinde viitorul celui care ia această hotărâre. De aceea, unul din scopurile pentru care venim la biserică, pe lângă închinare, pe lângă cerere de iertare la adresa lui Dumnezeu și bucurie, părtășie duhovnicească, venim aici ca să ne deprindem, să deosebim binele de rău. Ca să ne deprindem, să-L cunoaștem pe Domnul și să luăm decizii bune. Și atunci când vine încercarea, să spui, eu știu în cine m-am crezut, eu știu care este drumul și nu numai că știu, pentru că toți știm ce trebuie făcut. Și Duhul lui Dumnezeu ne spune de fiecare dată, nu așa, ci așa. Nu numai că știu, ci am putere și am suficientă dragoste, îl iubesc și îl ascult. Am suficientă dragoste ca să calc pe eul meu și să fac voia Lui. Fie ca în această oră Duhul lui Dumnezeu să ne înțelepțească. Și plecând de aici, dintr-un loc frumos și sacru, acasă, acolo unde trei sferturi din viață se consumă și apoi în societate, să fim acei oameni nu doar iertați și cu o nădejde, ci cu minte mai înțeleaptă și cu o deprindere de a lua decizii corecte și cu putere de a se stăpâni și de a face voia Lui în orice circunstanță. Vă invit la rugăciune, înainte de cuvânt. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Mântuitorului nostru și prin meritele jertfei Lui de la cruce, în numele Domnului Iisus Hristos, îndrăznim să venim înaintea Ta. Și știm sigur, Doamne, că prin jertfa Lui Tu binevoiești să ne asculți și să ne dai Duhul Tău. Cunoști cel mai bine viața fiecăruia dintre noi. Ne cunoști Tu, Doamne, bucuriile, cât și încercările. Și fie, Doamne, ca după nevoile noastre sufletești să reverși lumină, înțelepciune și putere acolo unde este slăbiciune. Nădăjduim în Tine, pentru că noi nu avem nicio speranță, dar cu bucurie și cu credință în Tine vrem să mergem înainte. Fie ca Duhul Tău Sfânt să ne dea în această oră un cuvânt din Sfânta Scriptură care să ne schimbe viața așa cum cuvântul Tău și până acum ne-a transformat. În numele Mântuitorului iubit Te-am rugat. Amin. Am ținut un cuvânt în care am citat mai toate versetele dintr-o anumită epistolă, din Evrei. Ce am înțeles din această epistolă în câteva cuvinte? Care este imaginea de ansamblu? Care este specificul și mesajul pe scurt transmis acelei comunități de creștini de etnie iudaică în cea mai mare proporție, și o minoritate dintre neamuri, așa cum orice biserică era mixtă din punctul acesta de vedere atunci. Care este imaginea de ansamblu? Epistola către evrei. Astăzi va fi a doua parte acelei predici, de la pagina 1174, care a fost mesajul lui Dumnezeu prin această epistolă. La sfârșitul capitolului 13 și la sfârșitul epistolei, versetul 22, stă scris: vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. O epistolă pe scurt, măcar că are 13 capitole, o epistolă scrisă acum 2000 de ani aproximativ, cu mijloace rudimentare de scriere și cu un nivel academic al cititorilor sau a audienței, nivel inferior celui de astăzi, și totuși o epistolă scrisă într-o greacă oficială, gramatical vorbind, aproape ireproșabilă, și teologic vorbind, o să vedem după amiază mai multe, despre pasajele din evrei, care pentru noi, după 2000 de ani de studiu al omenirii, și în această epistolă, încă sunt pasaje neclare, sau mai puțin clare. În această epistolă, care este imaginea de ansamblu, care este mesajul, pe scurt? Gândiți-vă, aduceți-vă aminte. Priviți dincolo de cuvinte, ideea. Priviți dincolo de 13 capitole, mesajul, specificul. Orice epistolă din Sfânta Scriptură cu un destinatar concret era ca o prescripție medicală către un pacient. Noi nu știm care e boala pacientului, dar știm care este prescripția medicului. Și după detaliile acestui tratament poți configura într-o anumită măsură și simptomele și afecțiunea celui în durere. Și în această epistolă se menționează și simptome, și tratament, și păcat sau problemă. La sfârșitul epistolei se vede accentul pe stăruiți în dragostea frățească, Evrei 13 cu 1, Evrei 10, să nu părăsim adunarea noastră. Mesajul epistolei este acela să întărească credința, hrană tare. Stă scris și aici ne gândim și noi. Capitolul 5 cu versetul 12. De mult trebuia să fiți învățători. Aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri. Și vă hrăniți doar cu lapte. Hrană tare nu puteți suporta. O generație de creștini în dreptul căreia Domnul spune: sunteți ai mei, sunteți în biserică, sunteți credincioși, dar nu este nivelul la care trebuia să ajungeți. Capitolul 6. Să lăsăm adevărurile începătoare. Sunt bune. Să le lăsăm și să mergem spre cele desăvârșite. Și cu privire la spiritualitate și cu privire la administrație și misiunea bisericii și trupul și sănătatea bisericii, cât și Evanghelia transmisă. Dacă aș fi să rezum epistola, aș folosi următoarele cuvinte. Epistola se adresează unei comunități de creștini care a fost atinsă de acest virus al oboselii, al slăbiciunii. Întăriți-vă mâinile obosite, întăriți-vă genunchii slăbănogiți. O epistolă adresată unei comunități care a fost luminată, care a primit cunoștința adevărului și care acum suferea din pricina slăbiciunii, din pricina spiritului lumesc, Evrei 12 cu 6, din pricina persecuțiilor, Evrei 10 cu 34, și din pricina pierderii speranței, pierderii nădejdii. Și de aceea epistola este exact ca și o predică, alcătuită din argumentație. Hristos este creatorul, spune în capitolul 1. Îngerilor le spune, din vânturi fac îngeri ai lui. Dar fiul lui, Domnului Hristos, i-a spus: scaunul tău de domnie, Dumnezeul este în veci de veci. Tu, Doamne, versetul 10, ai întemeiat pământul. Hristos este creator, Hristos este Dumnezeu, Hristos este răscumpărător. De aceea, cine este obosit, să privească, capitolul 12, versetul 2, să privească la căpetenia mântuirii noastre. Cine este întinat de păcat și cine este deja în acea situație de a suporta consecințele amare ale păcatului, să se întoarcă și să croiască cărări drepte cu picioarele lui. Ați început bine, spune. Dar nu vă părăsiți încrederea voastră. După ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, mai aveți acum nevoie de răbdare. Hristos n-a venit încă. Și mai e nevoie de răbdare. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce va veni nu va zăbovi. Avem și noi nevoie de această încurajare? Hrană tare, standard la care trebuia să ajungem, capacitatea de a deosebi binele de rău, clarificare și înțelepciune de a ști care este drumul și de a avea putere și dragoste ca să mergi pe el și mai presus de toate încercările și lacrimile și durerile, răbdare, credință, nădejde și dragoste. Pentru noi astăzi, ce mai este de învățat din Epistola către Evrei? Pentru că omul nu se schimbă în felul lui de a trăi și în bucuriile sau frustrările pe care le are. Vedem aici în capitolul 12 un verset pe care nu l-am citit data trecută. Exact la mijlocul versetului spune: păcatul ne înfășoară așa de lesne. Scria apostolul inspirat de Dumnezeu prin Duhul Său Sfânt, scria unor oameni despre care le-a spus în capitolul 10 căci printr-o singură jertfă Mântuitorul a făcut desăvârșiți, cu referire la ștergerea de păcate, la înlăturarea păcatelor. I-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Sunt puși deoparte pentru veșnicie. Și acestora le scrie: păcatul ne înfășoară atât de lesne. Pe dumneavoastră vă înfășoară păcatul lesne? Păcatul este o atitudine de răzvrătire sau e suficient de ignoranță, de indiferență față de voia lui Dumnezeu. E o atitudine, e o stare de spirit. Și apoi de aici izvorăște un lucru făcut sau nefăcut care să fie concretizarea păcatului. Vă înfășoară uneori o atitudine de slăbiciune, de indiferență, de pierderea reperelor spirituale, de putere de a merge pe cărarea cea îngustă? V-ați propus uneori să fiți onești, să fiți smeriți, să fiți curajoși când este nevoie, să fiți umili când e cazul, să fiți perseverenți, să fiți cu stăpânire de sine și de atâtea ori să te trezești că te-ai făcut de rușine înaintea cuvântului pe care l-ai dat și înaintea promisiunii pe care ai înălțat-o pentru Dumnezeu? Păcatul ne înfășoară atât de lesne. Tot în capitolul 12 cu versetul 17 stă scris: știți că mai pe urmă Esau, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a mai fost primit. Citesc de la versetul 16. Vegheați ca nimeni dintre voi să nu fie curvar sau lumesc. A fi lumesc nu se definește prin a face ceva rău sau a nu face ceva bun. A fi lumesc se definește prin a avea acea stare de spirit, acea atitudine și acea atmosferă spirituală care nu e în concordanță cu mântuirea și cu sfințenia. Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Ce înțelegem de aici? Eu unul înțeleg că efectele păcatului nu sunt doar veșnice și de domeniul celei de-a doua veniri, când se trage linie și se dă răsplata sau pedeapsa, ci păcatul are implicații amare încă pe pământul acesta. Vedem aici că Esau a făcut o alegere și apoi a plâns și nu s-a mai rezolvat situația întru totul. Și ne gândim la mulți, printre care și la noi. Adam, o greșeală, un păcat și s-a dus totul. Puteți să enumerați și alte cazuri? Moise, o viață de om credincios și smerit, și în acea încercare în care și el era obosit, când ești obosit fizic, mult mai ușor păcătuiești. Când ești obosit spiritual, și mai ușor. Și Moise greșește și Dumnezeu îi spune: nu vei mai intra în Canaan. Și el plânge apoi și îi spune: Doamne, dar te rog, m-am luptat atât, lasă-mă să intru în Canaan. Ce i-a spus Domnului Moise? Deuteronom 3:24. Și acum gândiți-vă la alegerile proaste pe care le-am avut noi de luat sau pe care l-am luat noi în viața noastră. Cu privire la școală, serviciu, familie, prieteni, obicei și o sumedenie de alte lucruri. Relații, atitudine, vorbă. Deuteronom 3:23. M-am rugat Domnului și am zis, Stăpâne, Doamne, versetul 25, lasă-mă, te rog, să trec și să văd și eu țara aceea. Dar Domnul mi-a zis, destul, nu mai vorbi, punct. Și acum ne gândim și la noi. Gesturi necugetate, decizii luate la tinerețe sau la bătrânețe, dar cu mintea care nu-i deprinsă să se deosebească binele de rău, și apoi măcar că plângem, lucrurile nu mai sunt reversibile întru totul. Așa s-a întâmplat și cu Esau, așa s-a întâmplat și cu Saul, plângea și trăgea de Samuel să-și vadă tronul restaurat, nu s-a mai putut. Până și Iuda a plâns. Și în Evanghelie spune că s-a căit. Nu s-a pocăit în sensul spiritual și cu sinceritate, dar totuși s-a căit. I-a părut rău. Nu ăsta era planul lui și nu vrea să se ajungă acolo. Dar degeaba. Era prea târziu. Și a ajuns să comită și sinuciderea care i-a pus punct vieții și posibilității de împăcare cu Dumnezeu. De aceea păcatul nu doar că este o urâciune înaintea lui Dumnezeu și te lipsește de veșnicie și de prezența Domnului, dar îți încurcă viața încât uneori se ajunge la situații dramatice. Pentru că noi oamenii, vorbind metaforic, suntem mai mult suflet decât trup. Suntem mai mult sentiment și for interior decât carne și oase. Trec zeci de ani și omul e același, într-o măsură copil și în aceeași măsură cu stilul lui, de a dori dragoste, de a dori atenție, de a dori confirmare că este util, că are pe cineva drag, că are un rost. Păcatul bulversează tot ce înseamnă sentiment, tot ce înseamnă simțământ, tot ce înseamnă liniște sufletească. Și în dreptul copiilor, și în dreptul părinților, și în dreptul bunicilor, și în dreptul prietenilor. Păcatul ne înfășoară atât de lesne. N-am părăsit adunarea, suntem aici. Am fost luminați, suntem aici. Vegheați, să nu fie nimeni lumesc. Apoi cu lacrimi ceri și de multe ori Dumnezeu spune, nu. Rămâne speranța împăcării cu Dumnezeu și reabilitării spirituale și veșnice. Și într-o bună măsură, după harul lui Dumnezeu și reabilitarea lucrurilor trecătoare și pentru care plângi, dar nu nicio garanție. Pentru că viața aceasta de multe ori nu mai așteaptă ca să o iei de la început. Titlul predicii, vi-l spun acum abia, inspirat din versetul 9 din capitolul 6. Însoțitorii mântuirii. Pentru că aici, epistola spune versetul 9. Măcar că vorbim astfel, și tocmai era vorba de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și de a sfârși prin a-i se pune foc, măcar că vorbim astfel, prea iubiților, 6:9, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Nu sunteți surprinși de această exprimare? Însoțesc mântuirea. Care lucruri însoțesc mântuirea? Care lucruri nu însoțesc mântuirea? De la voi așteptăm lucruri mai bune. Cele care însoțesc mântuirea. Dacă vă uitați în Epistola către Evrei, veți vedea pe lângă alte leitmotive, acela al păcatului cu voia pentru care nu mai există jertfă. Vă aduceți aminte? Spre exemplu, capitolul 10, versetul 26. Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, 10:26, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Ați înțeles acest pasaj? Și sunteți confortabil cu interpretarea pe care ați concluzionat-o? Cum, Doamne, dacă păcătuiesc cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă? Pe jertfa de la cruce eu știam că poate să fie o garanție atunci când omul se căiește cu sinceritate pentru orice păcat, nu-i așa? poate după amiază, dacă veți și confirma nevoia de a studia anumite pasaje în detaliu, le vom aprofunda. Capitolul 6. Cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, 6:4. Acum versetul 6. Și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, pentru că ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Epistola are, dacă aș putea spune, un mesaj foarte echilibrat. Pe de-o parte, o atitudine din partea lui Dumnezeu foarte fermă și periculos de tranșantă. Cine păcătuiește cu voia, nu-l mai așteaptă nicio jertfă care să-i spășească păcatul. Versetul 8. Sfârșește prin a-i se pune foc. Pe de altă parte, pentru cei care nu-l răstignesc pe Domnul și cei care, odată luminați, chiar dacă au obosit, se luptă, privind către Domnul, căutând la El putere, înțelepciune, pentru aceștia rămâne invitația: croiți cărări drepte, întăriți-vă genunchii slăbănogiți, nu vă pierdeți credința. Încă puțină vreme și El va veni. Mă bucur că am găsit această dublă aplicație, pentru că și noi, oamenii, ne încadrăm în doar două categorii până la urmă. Sau cel care se luptă să rămână credinciosul lui Dumnezeu, sau cel care vrea altceva decât sfințenie, mântuire, voia Lui. Și predica aceasta din epistolă se adresează oricui. Celui care este lumesc, celui care este învăluit de păcat, celui care îi place să fie indiferent și să ia totul în râs și superficial, epistola este tranșantă. Cine a gustat cuvântul cel bun și a căzut, e cu neputință să fie înnoit iarăși, pentru că el răstignește și răstignește pe Domnul. Cel care a obosit, dar vrea totuși să rămână credincios lui Dumnezeu, el are nevoie de nădejde și de credință. Ați găsit acel trio de nădejde, credință, dragoste? Capitolul 10, versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Să lăsăm adevărurile începătoare. Apropo, pentru unii este doar un început și un trecut. Dar pentru alții dintre dumneavoastră, botezul, și acum eu mă refer la conceptul de botez din 10:22, cu inimile stropite, curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Este prefigurarea botezului biblic și creștin. Pentru unii botezul este încă înainte. Pentru unii este legitim, întrucât au fost luminați cu prea puțin timp înainte ca să ia această decizie, ce este de fapt cea mai importantă din viața vreunui muritor. Dar pentru mulți dintre dumneavoastră nu este o decizie pe care ați luat-o după o lună sau jumătate de an. Și în numele Domnului vă spun că botezul, măcar că nu-i totul, e doar un început, dar trebuie să fie. Epistola are în atenție mai mult pe cei care au început și care au fost luminați și care au avut inimile stropite și curățite, cât și trupul spălat cu apă curată, și care scot botezul doar startul de la care ei au nevoie să tot urce înspre Domnul. Dar cei care amânați, gândiți-vă la Evrei 10:26, căci dacă păcătuim cu voia, nu mai există altă soluție. Nu mai există alt mântuitor. Nu există altă credință decât credința lui Iisus Hristos. Nu există altă veșnicie decât cea pe care o dă cel care, spune în capitolul 1, tu rămâi, toate vor pieri, dar tu rămâi, tu ești veșnic. Nu există alt botez, altă credință, altă mântuire, alt domn decât Domnul. Cine cu voia Lui, nu pentru că are 10 ani și e copil și încă mai vrea să crească, Nu pentru că sunt alte circumstanțe și e prea la început, ci pentru că amână și amână cu voia Lui. Sunt dator să vă spun că sunteți într-o primejdie de moarte. Pentru că cine păcătuiește cu voia și persistă cu voia Lui, după ce a primit cunoștința adevărului, principiul același și pentru cel botezat care face alte păcate cu voia Lui, un obicei, o tendință cu care nu se luptă, o relație pe care ar trebui să o curme sau pe care ar trebui să o relege, păcatele cu voia. Într-un anumit sens, toate sunt cu voia, pentru că Duhul Sfânt ne spune nu așa, ci invers. Dar aici cu voia se referă la cele pe care le faci într-un mod plănuit, flagrant, premeditat. Deja nici nu mai ești prea timorat cu privire la situația aceasta. Te-ai obișnuit, ba chiar uneori găsești argumente ca să te aperi și îți dai seama că tu de fapt ești bine. Dar când te uiți la consecințe și te uiți la detaliile vieții, îți dai seama că ele nu însoțesc mântuirea. Mântuirea se însoțește de sfințenie, de dragoste, de sacrificiu, de smerenie, de putere de a lupta cu slăbiciunile celuilalt ca să-l ajuți, de înțelepciune de a te comporta cu har și cu milă ca să ridici pe cel de lângă tine, de a te lupta cu severitate cu privire la tendințele rele și de a te uita la Domnul cerând de la El putere pentru orice ispită și slăbiciune, astea însoțesc mântuirea. Mântuirea nu se însoțește cu păcatul, cu voia. Mântuirea nu se însoțește cu acea credință despre care spun unii, eu cred ce atâtea fapte. Dar capitolul 11 arată clar, prin credință, versetul 8, Avram a ascultat. Prin credință a ascultat. Prin credință Abel a adus o jertfă bună. Prin credință au ascultat. Acea credință care nu ascultă de voia lui Dumnezeu, care este largă. Cele 10 porunci sunt doar un minim. Botezul nu e între cele 10 porunci. Smerenia și celelalte fac parte din voia lui Dumnezeu. Credința care nu ascultă de voia lui Dumnezeu nu e acea credință care însoțește mântuirea. Și deși omul poate să vină la biserică și poate să stea liniștit cu privire la veșnicia lui, el s-a însoțit cu altceva decât cu mântuirea. Poate cu pierzarea, măcar că nu știe. În capitolul 3, ultimele două versete, ne arată un fel de echivalență între credință și ascultare, între necredință și neascultare, mai corect spus, raport cauză-efect. Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar că nu au putut să intre din pricina necredințelor. N-au ascultat, n-au avut credință. Capitolul 4 cu versetul 6. N-au intrat din pricina neascultării. Ultimul verset din capitolul 3 spune n-au intrat din pricina necredinței. Unde nu e credință, nu e nici ascultare. Unde nu e ascultare, nu e credință. Unde nu e nici una sau alta, e păcat cu voia. Și în situația aceasta nimeni să nu mai stea liniștit. Ne putem gândi chiar și la detalii. Chiar și la lucruri mai mărunte. Anumite plăceri, anumite obiceiuri, anumite relații, anumite atitudini, anumite lucruri pe care le moștenim, dar nu le-am lăsat odată cu botezul. Sau anumite lucruri cu care ne-am deprins în iureșul acestei vieți tulburate. Păcatul cu voia te pune într-o stare extrem de periculoasă. Însoțitorii mântuirii sunt credința, nădejdea, 10 cu 22, credință, 10 cu 23, să ținem fără șovăilă la mărturisirea nădejdii noastre. Noi încă avem credința și nădejdea că Domnul vine, că El a venit, a murit, mijlocește și iarăși va să vie. Versetul 24. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Astea, da, însoțesc mântuirea. Cărările drepte, croite de picioarele noastre, însoțesc mântuirea. Și uneori îți este rușine să te uiți înapoi la cărările croite de tine? Alteori te uiți cu toată bucuria și libertatea și ai spune, uite, ăsta e dosarul vieții mele, nu m-aș supăra dacă mi l-ar vedea oricine. Alte ori te temi și de SMS-urile din telefon, să nu le vadă părinții sau altcineva. Ce cărări croiești? Ți-e rușine? Sau poți să spui, de când l-am cunoscut pe Domnul și de când am căzut, dar m-am ridicat și sunt al Lui, m-a iertat și merg înainte. Nu mi-e rușine. De ce să-mi fie rușine? Eu merg după voia Lui. Însoțitorii mântuirii ar fi cei care, și aici ar fi un punct central, cei care au mult de a face cu Mântuitorul Hristos. Mai presus de păcat, mai presus de virtuți, de dureri, de lacrimi, de încercări, de reabilitări, prin Harul lui Dumnezeu multe se reabilitează. Nu toate, dar rămâne mântuirea, cea care a fost și pentru Adam, și pentru Moise, și pentru ceilalți ce au acceptat-o. Capitolul 12, cu versetul 2. De aceea, pentru că Mântuitorul, Creatorul, capitolul 1, cine vrea să studieze despre dumnezeirea lui Iisus Hristos și statutul lui de Creator cu atribut de veșnicie, să studieze capitolul 1. De aceea, pentru că Mântuitorul, Creator, veșnic, a venit pe acest pământ să se umilească și să fie desăvârșit prin suferință și să guste ispitele ca și noi, până la moarte, înviat și mijlocind pentru noi, știind aceste lucruri, să ne uităm țintă la Iisus, la căpetenia și la desăvârșirea credinței noastre. Vă uitați la Iisus des și atunci când e încercare? Și atunci când gura o ia înaintea minții? Și atunci când ochiul o ia înaintea spiritului? Și atunci când zâmbetul o ia înaintea purității? Atunci când e vorba de o glumă proastă? Spune Sfânta Scriptură. Glume porcoase? Și atunci când simți că ai dreptate, dar vrei să lași smerenia la o parte și păcatul te înfășoară atât de lesne, privești la Iisus? Îmi dau seama din ce în ce mai mult că acolo, la firul ierbii, spuneam la început de decizii și de contextul lăuntric unde se iau deciziile, acolo e lupta între bine și rău. Acolo e lupta între Dumnezeu și diavolul și între care suntem noi. Chemați de Domnul, mergi pe cărarea mea ca să fii fericit acum și să trăiești veșnic? Și de cel rău, care vrea ca mulți, cât mai mulți, să piară ca și el. Privești la Iisus atunci când ești ispitit de un lucru care strânește bucurie, plăcere, dar care știi că nu e întru totul bun? M-a întrebat cineva, e bine să... Și am zis, tu ce crezi? Tu știi. Tu știi că nu-i bine. De ce mă mai întrebi? De ce mai întrebi? Noi știm! Indiferent de lumina pe care o avem sau nu, când e vorba de mântuire și de decizii esențiale, Dumnezeu ne spune prin Duhul Sfânt, așa e bine. Sau nu? De ce mă mai întrebi? Uită-te la Iisus atunci când ești ispitit. Uită-te la Iisus atunci când îți vine să plângi. Uită-te la Iisus când îți vine să păcătuiești. Când ai o bucurie și ai o stare de bine, uită-te la Iisus și mulțumește pentru ce ți-a dat. Când ți-e frică de moarte și când vezi că cel drag s-a dus și nu înțelegi nimic, uită-te la Iisus. Avram, pe aceeași pagină, capitolul 11 cu versetul 19, avea perspectiva învierii. El se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Fără această perspectivă, nu e nimic. Până la urmă, banii se duc, sănătatea se duce, copiii după 100 de ani mor și ei, totul piere, până la urmă. Amintirile rămân cât de vreme ești în viață, dar fără o perspectivă veșnică, amintirile nu valorează prea mult. Când ai o perspectivă veșnică, și puținul are greutate. Uită-te la Iisus. Cum ești, fratele meu, sora mea? Învăluit de păcat sau nu? Învăluit de căpetenia mântuirii de Iisus Hristos? Îți dai seama că ai nevoie să veghezi și alături de lacrimi ca să capezi binecuvântarea, ai nevoie de acea credință care ascultă? Ai nevoie, pentru că ai genunchii obosiți, să prinzi putere și să te uiți la Iisus și să capeți curaj și prospătarea nădejdei? Ai muncit, poate, pentru familie sau pentru biserică mult? Mă gândeam la tâmplarii lui Noe și nu mi-aș dori să fiu unul dintre ei. Muncești pentru muzică, muncești pentru predici, muncești pentru misiune, muncești pentru bucătăria bisericii, muncești pentru Evanghelia adusă prin cărți sau CD-uri sau verbal la alții, muncești pentru Domnul cum au lucrat tâmplarii pentru omul lui Dumnezeu Noe și nu a fost niciunul mântuit. Cu excepția câtorva din familia lui Noe, toți cei care au lucrat la arca imensă au pierit. Mântuirea se însoțește cu o perspectivă veșnică, nu doar cu bucuria familiei sau cu bucuria virtuții. Mântuirea se însoțește cu smerenie și cu cumpătare. Se însoțește cu putere, dar și cu înțelepciune. Cu curaj, dar și cu umilință. Fie că atunci când vom mai deschide epistola aceasta către evrei, să ne aducem aminte că are un mesaj puternic și aspru. Cel care păcătuiește cu voia nu mai are parte de nici o altă mântuire. Cine respinge pe Mântuitorul nu mai găsește vreun alt mântuitor. Și aduceți-vă aminte de contextul capitolului 10. La ce se referă când spune nu mai există nicio jertfă pentru păcate? Duceți-vă măcar după referința de aici, numeri 15, unde spune că pentru păcatul cu tare, jertfa cu tare, pentru păcatul cu tare, jertfa cu tare. Și la sfârșit, dacă cineva păcătuiește cu voia, acela hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. Numeri 15 cu 30. Și ca exemplu sau exemplificare a acestei situații, păcătuiește omul și se duce la templu cu jertfă, cu sinceritate, Doamne, am păcătuit. Cel care păcătuiește cu voia, într-un mod premeditat și fățiș, și se dă exemplul din capitolul 32, a găsit pe un om strângând lemne ziua sabatului. Sabatul. Printre altele, s-a dat acest exemplu, sabatul, ziua a șaptea. Cine cu voia păcătuiește, nu are în fundal acea credință a ascultării și acea credință mântuitoare. Fie ca, tocmai ca și psalmistul, să spunem cu toții, Doamne, cercetează-mă, cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vreau să fiu acompaniat de lucruri care însoțesc mântuirea, măcar că am vorbit astfel. Prea iubiților, de la dumneavoastră se așteaptă lucruri mai bune, cele care însoțesc mântuirea. Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă, Doamne, pe acea cale a veșniciei plină de lucruri care însoțesc mântuirea cea veșnică. Haideți să ne rugăm și la încheiere acum. Sfinte Doamne, inima noastră este mângâiată de gândul că Tu ai coborât pe acest pământ ca să ne poți salva. Și deși uneori ne simțim singuri, ne aducem aminte că suntem în palma Ta. Și ne aducem aminte că Mântuitorul, Cel care s-a făcut una cu noi, a păstrat același trup de om și Lui nu este rușine să ne numească frați. Îți mulțumim, Doamne, că El a biruit și că El mijlocește pentru noi ca să putem birui și noi. Îți cerem iertare pentru atâtea greșeli și atâtea ocazii în care n-am vegheat. Îți cerem iertare pentru păcate făcute premeditat sau din greșeală. Dar peste toate, Doamne, încă o dată îți spunem că am vrea ca să ne împăcăm cu Tine. Am vrea ca să nu-ți mai stârnim durere în suflet și să nu ne mai încurcăm și noi viața. Am dorit ca să avem parte de acele lucruri ce însoțesc mântuirea. Și cu privire la detaliile din care este viața aceasta alcătuită, fie ca Duhul Tău să ne dea acel spirit al lui Hristos în orice circunstanță am fi. De la copil până la vârstnic. Fiecare, Doamne, să fie călăuzit de Duhul lui Hristos și nu de Duhul omului păcătos. Și fiecare dintre noi să crească în har și să ne obișnuim a deosebi binele de rău. Ajută-ne, Doamne, ca să nu greșim cu voia și într-un mod conștient și plănuit. Și ajută-ne ca viața noastră să fie îmbogățită de putere, de stăpânire de sine și de dragoste care să acopere toate cele. Fie ca Duhul Tău să ne poarte până în veșnicie și mântuirea Ta să fie în viața noastră lucru de care să ne bucurăm cel mai mult. În numele Scumpului Iisus Hristos Te-am rugat. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua șaptea Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.